Wahyu pasal 18.
Geus kitu di sawarga aya sorak maninga geder. Sorak pujian jalma loba sokna.
Puji syukur ka Allah. Haturkeun kamantenna. Kawilujengan, kamulyaan, jeung kakawasaan.
Putusan mantenna adil saestu. Indung palacuran anus jahat ngarusak buana, kurkis maihan abdi-abdi mantena, ayana ugas dihukum.
Puji syukur ta'ala, puji syukur ta'ala, puji syukur ta'ala, nagarana bersihurum, hasabna meleduk salawatna.
20 opat sesepuh jeung makhluk nu opat tea, nyarembah ka Allah. Anu linggih dina siga sana bari nyarebut
amin puji syukur ka Allah
dina singgah sana bijil suara
sanggakeun puji ka Allah anu disembah ku urang. Hei sadaya abdina anu gimir ka mantenna gede leutik
der sorenga geder deui lir sada gumuruhna banjir sarta sadana gugur ngagulugur unikna.
Muji syukur ka Allah, Pangeran, Allah nu disembah ku urang, nu murba witesa, jumenang raja.
Hayu urang suka bunga, sarta muji ka mantenna. Sabab ayeuna, poe rendenganana anu ngagem gelar anak domba. Panganten istri geus didang dosan, sarta geus dipaparin, sangkan nganggo lenan bodas lemas, cahayaan.
Lawan lenan bodas, lambang kaibadahan umat Allah.
Malaikat tea sasauran kasimkuring.
Tulis, estu bagja anu diondang kana ieu pesta rendengan anu ngagem gelar anak domba.
Saurna deui.
Ieu teh. Saestuna dawuhan Allah.
Brek simkuring deku sejak nyembah ka anjeuna. Tapi saurna
ulah kitu, kaula ge sarua ngabdi keneh. Sasama Andika sarta sasama dulur-dulur Andika. Nyaeta sakur anu nyarekel pertelaan Isa ngan Allah nu wajib disembah. Sabab pertelaan Isa teh jadi sumber ilhamna nabi-nabi.
Geus kitu simkuring ningal sawarga muka torojol hiji kuda bodas ditunggangan ku nu jenengan satuhu saestu anu adil dina tarung tur adil dina ngahukum socana moncorong lir seneurung mastakana nganggo makuta rea pisan dina mastakana aya tulisan hiji jenengan taya nu wawu lian ti anjeuna panganggona beunang nyelep ku getih gelaranana pangandika Allah anjeuna diiring ku sawadya balad sawarga tararumpa kuda bodas papakeanana lenen bodas ngeplak dina bahamna bijil pedang seukeut kabina-bina pikeun nyebetan sakabeh jelema anu teu dipiboga ku Allah. Jelma-jelma anu karitu, ku anjeuna baris dikeprik, ku iteuk beusi. Digiring, jeung digebruskeun kana pamersan, bak bebenduning Allah nu murba miseta. Dina jubah, jeung ping-pingna, aya gelaran anu unina.
Rajaning sagala raja, gustining sakabeh gusti.
Breh deui simkuring ningal hiji malaikat, nangtung dina panon poe. Tuluy eta malaikat sumeluk ka manuk-manuk anu keur halaliber di langit. Sorana handaruan.
Kadarieu, kumpul kana pesta Allah. Loba hakaneun. Daging raja-raja, daging jenderal-jenderal, daging prajurit-prajurit, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelma. Daging jelma merdika, daging jelma nuku maula, nu gede, nu leutik.
Geus kitu, katembong sato tea. Eta Sato bareng jeung raja-raja saalam dunya katut sawadya baladna. Geus ngahiji arek perang ngayunan anu tunggang kuda bodas sawadya balad. Tapi Sato teh kacerek kitu deui nabina anu palsu anu geus ngalantarankeun jelema salasar daraek dicap ku eta Sato jeung nyembah kana arsana. Duanana digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagedur. Ari nu lian-liana paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang kuda bodas tea. Manuk-manuk sarareubeuh ku bangke-bangke.